Un día máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Ser un ser máis é unha chamada a consciencia da conectividade a toque de bombo. Coa Pedreira, abrimos hoxe a nosa lista.
Viver con poucas cousas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira, atopo novos bichos, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade e o paso do virus o amor.
Arrasadeira é o título da canción de Daqui da Ría que está no 13.
Na túa mirada, todo velador e a digna raiva.
Imos escribir no aire palabras prohibidas e imos invocar o vento tra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe aínda brilla unha estrela, non a deixemos marchar.
Saíremos de arra. estrela vermella é unha frase que reza:
só podemos vencer.
A vosa ruína será o alicerce da vida.
Imonos agora a Tomiño co artista Andrea Pousa interpretando Cinzas.
Latidos como tambores, peñachos como volcáns, empuxaban o galope dos cabalos baixo ceo, levando a ruína ali onde chegaban. Buscaban felicidade na escuridade da ira. Só escinda nos meus berros, eso resto do naufragio que me fulminou, porque nos non nacemos en
vivir e consumir.
brisa te arrastró.
No adeus é un tema de Roy Casal que forma parte do seu último disco Donos do noso destino.
Podo lembrar calce fora onte foi un adeus pra non voltar coller mias mans e un bico na fronte escribiré adeus mamá tres fotos cen pesos pena e pouco máis só algo de roupa pra me abrigar e un mundo incerto alén choiva fina de baguas no meu ollar. Podo lembrar o bafo no alento e a luz tan feble ao espertar a vida enteira ansiando o momento de ver aos meus sou unha vez máis o paso do tempo nunca borrar a orixe máis fonda do meu pesar hoxe pecho os ollos ainda creo estar naquela casiña no meu fogar. Cando chegue a miña hora, quero ter eterno acougo ao carón dos meus irmáns. Dende onde veras corredoira que de neno andivera da manciña dos meus pais darei lle verde cura erva serei canto da serea cando vou a cura e fundirei no finco a terra fluirei nas súas venas nun inmenso
de formar parte en diferentes proxectos musicais, Antía Muíño publicou no 2022 o seu primeiro disco en solitario. Gañou o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente con este traballo que leva por título Carta Aberta.
Carta Aberta. Non se pode destruir. Non atopas río onde fluir. Acaba sempre nas pozas. Lembra que o futuro está pra ti. Busca seno. No peito telo mar escapando dos ollos telo amor de teus pais a bondade tecida na alma a valente decisión de non vivir na ignorancia
Seguimos a ritmo de rap con Son da Rúa e esta canción, Os Dous de Sempre.
Hugo Gaffet. Yo, 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 ey. Quixen decir tanto que fiquéis en contar nada. Tumbar a lousa de esas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min. Mantén la mirada nesas caras. Puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaríame as orellas antes de escuitar teu disco. Estaba visto, esquerda chupi guai. Vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo es follow, viven pro follow. Peta no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el hosta de min. Voltou o King de sangue republicana rimando prendendo chama pra queimar a Ramón Zin.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, o go que se tan acostumado. o firme no
Teño ganas de soltar e liberar todo cai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Hoxe son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto resto. Podo convertirme todo iso que detesto. Sen estar ni no campo, colla pola xa chancesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboira reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow, chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar, formo parte de todo, de nada fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva, veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña, algúns asustarán se berras forte puta España. Eu non son de saca laña, dos que defenden o poder e sempre comprobes ensaña. E que pasou, e que pasou? Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical, todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son por donde sempre facen do temón. Escoitalos e como achuchar do bon. Saíron da baixo con habitación. O con que se tan a composición. Alex Arnoso sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Paparata a reventar é o tema de Xacobe Martínez que nos atopamos no número 8.
Que máis disfrutan os sanados, eco de xuntarse máis de cen en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar.
Como tengo ano, ese así tivese outros cen máis. Hai unha data na que poder empachar.
Teñen unha terra xenerosa e en produtos para degustar.
Temos queixo do cebreiro, temos mexillóns en vinagreta, temos dúas de rinchas ao forno e temos rixón. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro. E tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella, unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de estedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de porco.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin tonic, unhas cañas.
Sete está Familia Caamaño coa súa canción O peor non son os cartos.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveume esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñetes me buscar, portaches de como un irmán. Sabes ben que non estaba só, agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior, pillaronme por lento e pillaronme por bo. Somos amigos e a vergonza que perdí. Vai rapaz, dimo a min, dicíame aquel señor, de todos eles era o bo. Mirei pra el errín, erguindo a man o corazón, señora hostia me pegou. Sabes ben e agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que foi por ser maior, pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me deras na cama e a dormir, que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdí.
Grande a Amore e Mundo Prestigio están no número 6 interpretando Non vai pasar nada. Da lista de éxitos dos Sons de Nós está o remix do Galo interpretado a dúo por Ortiga e Pili Pampín.
O Galo cando canta é día, é día, é día. O Galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día.
Rey e Benxamín Vázquez son Mayou, están no catro con esta canción, No Profundo.
Para ti dos momentos si estás junto a mí, sentimientos doces, romance en fin. Frío sorriso do que un tempo soí enamorar. Longas distancias separan de ti, unas no bravo mar e a terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parecen mentir. E a lúa busca o teu brilar, e entre o ceo era esa estrela que me va. En fin, sentindome cada segundo máis longe de ti. Yeah. os pesares que fondan este profundo.
E a canción que está no posto número 3 está interpretada pola banda da Loba. Elas son Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana. Así soa Plumas Amarelas. O número 2 con María José Silvar, con SES, esta canción Ninguén Pensa.
Don't get my
sentenza.
Patios de Luz é o título do novo disco de Su Garrido. A artista viguesa está na posición máis alta da nosa lista con este tema, Rúa do Pracer.
Vale botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Viñas estende moi longe, como alba de namora, se iría de los pájaros e os pájaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas das paredes, nin se choque vos arrin, que non hai fouce que vos deje. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Asubían bolos merlos, agochados baixo estrellas, trambo los contos do mare, cheiro da tormenta, pola costa do Pracer. Destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón, pola costa do Pracer. Destes miña voz abeista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. De ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, Rollo voló, vento moreno, por la rúa do placer.